Ba, asteazkeneroko zitari helduko diogu, asteontako argia astekarian aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egingo dugulako, beti bezala, ba, Estitxu Eizagirrerekin eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dago. Arratsaldeon, Estitxu, zer moduz? Guere ondo eta prest, ba, bueno, aste ontako edukiei heltzeko eta beti bezala ba, azalekotik hasiko gara. Eta kasu hontan, ba, bueno, gai mamitxo eta sakona hartu duzue, karri duzue azalera. Izena arrazakeria euskeraren etxai. Eta bueno, hainbat Euskal Herriko pare bat kasu aztertzen dituzue, ba, bueno, etorkinekin, migratzaileekin, euskerarekin, hezkuntza sailarekin eta bestelakoekin zerikusia dauzkaten ba, proiektu ezberdinen inguruan. Konta iguzu?
Bai, hori da. Barroko titularrak ematen dut izparen bat, lozorro instituzional eta sozialaren aurrean adadaki voluntarioak. Uh-huh. Eta onin zailuretazkune kazetaria joan da Hernanira eta joan da Gasteizko alde zarreko Ramon Bajo Ulloa zaren gana ikastetxera. Uh-huh. Eta orduan aztertu du bietan dauzkaten proiektuak, ba justo etorri berriak euskeraz integratzeko dauzkaten proiektuak. Eta bueno, bietan garbi gelditzen da pixkat, ba berez lan hori edo ardura askoz handiago hartu beharko lukela hezkuntza sailak hartzen duena baino, eta ba ikusita realitatea zein den, ari direla ba esperientzia pilotu horiek jartzen, eta bueno, Gasteizko kasuan ba bertako guraso elkarteak hasi zuen proiektua. Mm-hmm. Eta goian elkartea sortuta, eta horri ikusten da ba nola aisialditik ba lortzen duten ba bai umeek eta gaztetxoagoak direnak ere pixkanaka euskararen mundura gerturatzea, baita ere ikasteko gogoa sortzea, euskara ikasteko gogoa sortzea, eta nola jartzen duten elkar bizitzan harreta esaten dute, ez? Ezin da pertsona bat euskara ikasiko nola pentsatu, ez baldin badu elkar bizitza egiten euskaldunekin, ez? Eta beraz lehenengo gauza egin behar zena auzo batek eta komunitateak eta gurasoek dala, ba, ba jende horrengana inguratu eta eguneroko bizitza egin beraiekin euskara, ez da? Mm-hmm. Ez dagoela beste modurik. Eta euskarako, ui, Hernaniko kasua barkatu, ba, pixka desberdina da, ze badago foro bat, herriko udaletxea, herriko ikastetxe guztiak, eta herriko talde sozialak biltzen dituen foro bat, ezta? Hilabetero biltzen dituela. Eta hor, aspaldetik hasi ziren, gai hon hau lantzeko beharra ikusten, ba, orain dela 15 urte ikusten zutelako ja, ba, eskola batean konzentratzen ari zirela etorri berriak, eta nahiz eta beste ikastetxe guztiak ere publikoak izan, beste ikastetxetara ez zirela iristen, ezta? Eta, bueno, azkenean urtekin batu duten izan da, ba, eskolako lanak bihurtu dituzte ba, lan eremu, ez? Orduan, ba, badago alako kirol, herriko kirol talde batek, ba, ematen ditu, esango genuke, eskolako lanak iteko klase partikular modukoak, ba, 40 umeri, denak dira hori, etorri berriak, eta orduan, ba, lantzen dute, ba, bai euskera, eta bai eskolako gaiak ere, ba, ume horiek eskola galikon da jundadik, daitezen, baina propio eman diote lan hori edo zeregin hori, ba, herriko kirol talde bati, ba, justo bilatu nahi duten adalako integrazioa eta nahi dutenako bilatu, ume horiek aisialdira, herriko aisialdira egin dezatela bidea, ez da? Eta beraz ez da helburua bakarrik akademikoa, baizik eta da, integrazioa. Eta, bueno, emaitzarekin oso gustora daudela, eta hor, etengabea agertzen dute, faberez, hezkuntza sailaren utxune handi bat, betetzen ari direla, baina elkarretzeratu guztiek esan dute, ez da dela hezkuntza sailaren zai. Zerretzela alperrik litzatekela dena, eta beraz, ba, bakoitzak ekin diola, bere herrian, ba, proiektu hauek lantzean.
Mm-hmm. Proiektu interesgarria dira, aipatzen zenuen hori ere, ba, bueno, garrantzia hartzen du, ez? Hezkuntza sailaren zain ez daudela, aipatzen dute biek ala biek ere, ba, bueno, eta gainera salaketa ere egiten dute haietako batzuek, ba oraindik ere, hezkuntzatik ez zaiola errealitate honi behar bezala heldu, eta oraindik dagoen egiteko dagoen lan guzti hori, ba, urruti bezala, ez? Eusten ari dela hezkuntza sistema hontan oraindik.
Bai, hori da, eta nik uste dut, ba, segregazioa hitza askotan aipatzen dela, eta alarma horriak pizten dela, ez, ba, ez duela hezkuntza sailak egin, ba, benetako elkarbizitza baten aldeko apustua, horren ondorioa bada segregazioa, eta hori dela guztion kalterako, eta hau dena, ba, murrizketekin, itugarri okertzu den egoera batela, eta bueno, horrazatzen dira enkarso batzuk esperpentikoak dira, eta nahez, gertatzen dela, ba, emezortzi hilabete pasatutakoan, ezkuntza saialaren zatea ume horrek usten dio etorkin izateari, eta beraz, baina ez du euskera ikerteko alako bueno, baliabide ekstranik jasotzen, eta horren, gertatzen dala zai asko, ikastetxeko gela batean, egotetzezke la hogeita lagutute, eta bintako bat, ikastetzeko irakaslea dago, ba, talde horren aurrean, bera bakarrik, haber nola erakusten zaien, hogeita lagumeri ikasgai bat, hogeetako batek euskera ez baldin badaki, eta ez baldin badago ez ditzun zalegirik, eta ez bestelako ditzertekorik. Osa, que hori dena, gertatzen ari da gaur egun, gure ikastetxetan.
Ba, horixe egoera eta hoiesek ere, ez? Ba, bueno, horren aurrean sortutako proiektu interesgarri eta beharrezkoak ere esango dugu. Horixe beraz, ba, bueno, azaleko gaia, baina pasako gara, bestelakoetara ez ditxu, ba, bueno, elkarrizketa basakon bat ere izan duzuelako Abel Azkona artistarekin, Mikel García Idiak ez izan da berarekin, eta bueno, ba, bueno, bere lanen errepasoa eta berak lan egiteko eta artea egiteko daukan moduan, ez, pixka bat sakondu du Mikelek berarekin.
Bai, eta bueno, ba, erreixena da esatea mesedez irakurri elkarrizketa.
Baina merezi du, bai.
Bai, zerbait oso brutala. Osea, ez dakit nik aspaldiolako zerbait irakurri dudan. Bueno, kontatzen du Abel Azkonak zein izan dan bere esperientzia jaio aurretik ere, eta bueno, nola bere ama prostituta zen, heroina humanoa, eta saiatu zen, ba, behin baino gehiagotan abortatzen, ezta? Eta ez zuela lortu hori Nafarroan, eta orduan, ba, bera jaiotzela. Berak aldarrikatzen du, ez jaiotzeko eskubidea. Eta berak abortuaren aldeko borroka hortik ere planteatzen du. Esaten du batetik, abortua da, emakumearen eskubidea ama ez izateko, baina baita ere da, umearen eskubidea ez jaioa izateko, baldin eta baldintzak ez dauzka bermatuta. Eta, bueno, pixka bere historia ikusten da, nola oso txikitatikan jaso zituen, da hori ba, ze jaso zuen, zer tokatu zaion bizitzea, ba, drogen munduarekin, buruko gaixotasunekin harremana, eta bueno, tratu txarrak. Eta gero, ba, nola familia ultrakatoliko batek adoptatu zuen Nafarroan 7 urterekin, eta bueno, pixka bat, elkarrezketan ulertu daitekeenez, ba, berak artea erabiltzen du, bere bizitzen guzti horiek lantzeko eta bere barne oreka moduko bat bilatzeko. Orduan bere artelanak, ba, mintzo dira prostituzioaz, mintzo dira katolizismoa eta pederastiari buruz, mintzo dira drogez, mintzo dira buruko gaxetasunez, eta egiten dituenak asko dira oso performatiboak, gorputza asko erabiltzen du gauzaietarako, jarriko dugu adibide bat, banerit barrenak mugitu dizkidana, ez? Ba, bueno, etan izan dela publikoaren aurrean biluzik ohe batean, eta esan egintzazuen irekin nahi dezuena. Eta hemen kontatzen duenez, ba, bueno, bera ere harritzen dela jendearen reakzioak zein diren hori egin izan du duenean, eta nola, jendea joden zuzenean bere gana, ba, abusatzera, tratxatxarrak ematera, eta bere gorputzarekin edo zer gauza egitera, eta gainera azaten zuen berak, ba, joaten zela inkreixendo, ez? Batak egiten bat zuen hori, azetik etortzen zenak egin bat zuen zerroa eta undiagoa, ez? Eta, bueno, ba, horrelako gauza oso politikoak eta barrua mugitzen dutenak egiten dituzte, eta, bueno, ba, entzulen ezaguna izakoa berro da bere izena, ba, ba, ostiako sagratuekin, federazia idartzintuelako, Nafarroan, ez da, horregatik, ba, horretunak zerrekarri zuen, eta hortaz egiten du, nik uste gure pixkatekin egiten duela, esan ez, ba, ba, ze lortu duen arte lan batekin, ez da, ba, nazio arteko zenbat egitetan, etzaren mezarik eman protesta moduan, eta Iruñeko, ez dakizen bat apaiz elkartu ziren denak itxialdi batean, oto egiteko, edo zeremoniat egiteko horren kontra, eta, bueno, hartu egiten dela, ba, Satanaz bat bali moduan, eta nola bizi duen etengabe, ba, hori, ba, artea, gizartean eragiteko karesna bezala, edo arma deitzen dio, eta baita bere buruari terrorista izenare ematen dio, berek esaten du, bere ustez, pertsona guztiek izan beharko luke dela, terrorista, militante eta aktivista, ez? Esaten du gutxienez, aktivista, ez? Mm-hmm. Eta berak esaten du, hainbat kolektibotatik terrorista ditzen didate, eta nik neure intut itza. Esaten du, kalean arte egitea eta eskuin muturrari eraso egitea terrorismoa bada, agian terrorista gehiago behar ditugu. Mm-hmm. Eta gaur egun, ba bueno, guzti honen batek, Lisboan bizi da, ba, epaiketak zain dituelako Espainian.
Mm-hmm. Benetan, ba bueno, sakona da ertz asko dituen eta gai asko ikutzen dituen elkarrizketa ere, Abel Azkonak egiten dituen, ba bueno, pieza artistiko hoiek guztiak ere horrelakoxeak direlako. Amaiera aldean eriotzaz ere mintze dira, eta bueno, pieza artistiko baten moduan irudikatu daitekeen eriotzaz ere, eta hemen txutziko dugu, ba bueno, amaiera aldea ere interesgarria delako, ez, ba bueno, eriotza bera planteatzeko modua ere, ba ezagutzekoa delako. Horixe Abel Azkonarekin izandako elkarrizketa hementxe utziko diogu entzulei, ba bueno, irakurri esaten osorik eta lasai eta pasako gara azkenekora estitxu eta kasu hontan ba bestelako gai bat Maritxuirekin hitz egiteko aukera izan duelako Inaut González de Mataukok, Kongresu Indigena Nazionalaren ordezkaria da bera eta Euskal Herrian izan da duela gutxi eta esandakoa berarekin hitz egin duzu baita ere.
Bai, hori da. Baita ere igual, nartxartan izena ezaguna egintzen, 2018an Mexikoko presidente txarako autagaia izendatu zuelako ba, komunidade indigenak eta ZLN-ren babesarekin. Eta, bueno, pixkoak kontatzen du, nolakoa den komunitateko bizita, baita ere asko gustatu zait, bera, bueno, medikua delako, eta ba, kontatzen du lako, ba, medikuntza tradizionala, nola sanatu izaten duten, ba, naturako elementuekin, eta asko gustatzen zelarako elikadura eburut ere esaten dituen gauzak, ez? Azkenean esaten du, ba, ondo elikatzen den gorputza asko zaldiago dela gaixotzen, eta ondo elikatzea, berak oso gargelea zenduz berdan, ba, zuzenean, lurrak ematen dizkieten gauzak jatea, edo ba, basoko animaliak izatu eta jatea. Eta berriz, dendan erotzen diren gauzak direla gaixotasunak sorten dituztenak. Mm-hmm. Eta bueno, oraindik ere elikadura buru jabetza realitate oso potentea den testuinguru batetik ba, gauzak irakurtzea, pota hundia da, ba, igual guri ere erakusten digulako zerran irabazi dugu bizimoduan edo erosotasunean edo hartu dugun norabide bat, baina zer galdu dugun, ez? Elikadura hori dagokionez, ba, hemen ere orain dela urte batzuk horrela zelako eta gaur egun ez dulako zer ikusirik, ez da? Eta, bueno, baita ere oso interesgarri dut zait, hizkuntza buruz esaten dituen gauzak, ba, beraientzako herri bakoitza hizkuntza bat da, eta nola oso garbi daukaten, ba, herri bat erailtzeko moduetako bat dela hizkuntza hori desagertaraztea, ez da? Eta nola, ba, bueno, ba, Mexikoko estatuak zabaldu dituen eskolak, ba, eginda daudela gaztelera ikasi dezaten ikasleek eta ez bertako hizkuntzak, eta, bueno, ba, kontatzen dituzte praktika batzuk, ba, hemen ere ezagunak direnak, ez, ba, zigortzea bere hizkuntzan ez egiten duten umeak, eta horrelakoak, ez da? Eta gero baita ere hitz egiten du pixkat, ba, CNI-ari buruz, edo pixkat, Mexikoko herri indigenen batasun horri buruz, mm-hmm. eta baita ere, ba, bueno, beste herrialdeetan ere, ba, herri indigenak batzearen beharraz, ba, Mexikon lortu duten antolakuntza maila hori oraindik ez daukatela Hego Amerikako beste herrialdeekin, baina uste dutela ba hori dela bidea, aipatzen duelako oso garbi azkenean ba beraien aurkako erasorik handiena momentu hontan, ba bueno, kapitalismoa dela eta direla enpresa handi horiek beraien baliabide naturalak eta beraien herriak zanpatzen ari direnak, eta horri ba, aurre asko zobetu egin altzaiolako elkarrekin.
Mm-hmm. Ba, elkarrizketa interesgarria ere, Maritxuik esateko dituen guzti horiek irakurtzeko aukera. Hauexek, ba, bueno, gaurkoan aurreratu ditugun hiru elkarrizketa eta reportajeak, ez ditu gehiago ere jasotzen dituzue aste honetan, eta bestelako kontuak ere izate dituzu eskuartean argian, ez dakite beste amutxori bota nahiko zenuken?
Bueno, ba, igual, pixkat, entzulei esan, ba, astekaria oso berezia dela, eun horriko astekaria, mm-hmm. eta pixka bat dela, ba, izten duena edo gorobiltzen duena eungarren urte urrena, eta, bueno, urtea horrela ziren nuen, eun horriko aztekari berezi batekin, eta modu berean itxi dugu, ba, eun horriko beste aztekari batekin, da beraz, ba, aukera baldin badaukate esku artean hartu, eta pixkate ikusteko, ba, ikusteko gaur egunean zer den egiten dugun aztekaria. Mm-hmm. Eta zui, ba, eskerrik asko urte osoan, ba, eman diguzuelako leio hau, ba, argiako dukiek zabaltzeko.
Eta merezi du, ba, bueno, eun horri hauek eta urte guztian zehar egiten dituzuen lan guzti hauek irakurtzea ere, eskerrik asko zuei, ba, bueno, gurekin konpartitzeagatik ere, lantzen dituzuen eduki eta gai guzti hauek. Agurtu aurretik ez ditu gainera, aipatuko dugu, ba, bueno, urte hontako azken argia, urte hontako azken zebrabideako astea ere badugula, eta urtarrilean aldaketatxo batzuekin etorriko garela, argiako beste lagun batzuen eskutik egingo dugulako aurrerapena. Beraz, agurta aurretik, ba, eskerrak eman behar dizkizugu, urte guzti hauetan astero-astero, ba, gurekin ere konpartitzeagatik eduki guzti hauek, plazer bat izan da ez ditzu, ba, zurekin asteazken eroitz egitea, eta esan dakoa eskerrik asko, eta ondo joan dadila hemendik aurrerako guztia ere.
Ba, eskerrik asko zuei, Asier López etorriko da urte berriarekin, lanak pixkatola berronatu ditugulako tala, eta, bueno, niretzako izan dela lujo bat zuekin astero egotea, egiten duzula dena oso erreiz, izan dadin, eta, bueno, espero dudala, ba, nahiz eta esteroko itzortua bukatzen zaigun, ba, espero ezagun, kazetaritza dela bitarteko, bestela, ba, pote batzuk hartzeko, izango dugula harremana. Osea que mucho handi bat.
Horixe da, eta seguru izango dugula harremana. Estitxo Izagirre, eskerrik asko bene-benetan, ondo amaitu urtea, hobeto hasi datorrena, eta jarraituko dugu harremanetan. Eskerrik asko.
Zuei,
dobiki. Agur.